somos un grupo de chicas, todas éramos mulleres desde un principio, que cuidábamos a capilla e, bueno, pouco se facía. Aparte que, sí, o día do patrón era de asistir muchísima xente, non só de fotos, alrededores. Eu penso que desde Burela, Abadín e Ribadeu, que tiña moita caída, é un santo que lle tene moita devoción, e será porque hai poucos San Blas na contorna.
E que
bueno, entonces había misa todos os domingos, desde hai muchísimos anos, como 50 e moitos anos, había misa todos os domingos, hasta a pandemia. A partir da pandemia, non, solo temos o día do patrón. Entonces a capilla estaba moi abandonada, e amañouse muchísimo, muchísimo. E despois decidimos facer festa, pero con iso é todo. O día do patrón nunca se cambiou a celebración do día 3. Cadre o día da semana que cadre, as misas, é o día 3. A capilla está aberta todo o día. Hai a imposición do santo, e despois sí, agora fai como 20 e pico de anos, véndese o pan de San Blas, nas misas é bendecido, e bueno, siga vendo a imposición do santo todo o día, os romeiros pasan o pañuelo pola garganta, e iso. Unha romería moi... que xa temos moito cariño.
E vai moita xente?
Sí, vai moita xente, vai. De feito, hai dúas misas, unha pola mañá este ano a unha, e outra pola tarde a 6:30. Pero eso, hai xente todo o día.
E ti pensas que de verdade milagreiro contigo fixo algo? Alguna vez tiñas a garganta mal?
Bueno, eso son cousas moi particulares, pero bueno, sempre nos encomendamos a él.
E tratase pues, dun día bonito, non sei se o vivides, claro, en comunidade, cos veciños, debe de ser moi bonito, moi alegre.
É moi bonito. A verdad, as que estamos en torno á campilla, ora hai xente que xa temos bastante maior, pero é un día que é moi bonito. Despois sí, empezou xa a facer festa, desto xa hai que traer unha carpa. Xa hai que facer unha carpa se queres facer algo, logo po plan xa de festa. E tamén somos as mesmas que atendemos a capilla, somos as mesmas da Comisión de Festas, somos as mesmas da Asociación de Veciños. Ainda que ahora mismo nos pesa, pero síguese facendo. Pero eso, o día de celebración religiosa a tope o lunes, este ano o lunes, o día 3.
Que levas moitos anos facendo?
A festa debemos levar 26. 26, 27. Pero bueno, xa desde a capilla, desde sempre. Desde sempre. Antes xa había outro matrimonio, foi maior, os anos pasaron e houve que repoñelos.
Que coller o testigo, claro. Pero ti eres de Foz de sempre, quero dicir,
sí,
tú
sí,
lembras
sí.
Esto
no,
de cando eras nena?
No, eu son do barrio de Vilaxoane, é que a capilla é do barrio de Vilaxoane.
Ajá.
Aquí a entrada de Foz.
E ti lembras isto de cando eras nena tamén?
Sí, lembro de nena, a xente viña moito máis andando, viñan os nenos dos colegios pola tarde a poñer o santo, viñan os profesores con nenos, pero de casi todos os colegios. E bueno, que foi moito, de moita tradición eso.